sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa, Waaqayyo har'as akka jiraannuuf jaalala isaa ta'eera. Akka ati jiraattu, akka an jiraadhu Waaqayyo barbaadeera. Kanaaf Waaqayyo har'a waan nutti dubbatu, akka nuti barannus waan inni barbaadu jira. Jireenya koof jireenya keetti dubbata. Walumaan turraan afiirraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa Hundumaa Dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galgala kanatti si kadhanna. Jireenya tokko tokko keenyaatti dubbachuun jaalala kee waan ta'eef si haa galatu. Ilaa yaa Waaqayyo, dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin cubbuu keenyatti nu qulleessi. Yeroo kanatti hojii seexanaa yaada diina keessa keenya taa'ee nagaa kan nu dhowwatu, karaa ollaa keenyaa, karaa mana keenya keessaa wanta adda addaa akka nu jeequuf yaa Waaqayyo wanta adda addaa hojjetaa kan jiru hojiin seexana maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin kan rukutame haa ta'u. Hojiin diinaa nan diiga maqaa Yesuus Kiristoosiin kan diigame haa ta'u. Keessa isaaniitti yaada adda addaa facaasuudhaan nagaa kan dhowwatu hojiin seexana maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Fayyina isaanii saamaa kan jiru, nageenya isaanii saamaa kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin rukutame. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Har'a kottu nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoos jettee aameen. Faarfannaa amma dhageenyeef Waaqayyo ulfina argatu. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansanii immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe xoofoon qalqalloo Beniyaamiin keessatti argamuu isaa irratti kan dubbatu irraa jalqabe. Inni immoo jedha jaraan eenyu namichi inni ergamee dhaqe suni amma akkuma isin jettaniyyuu haa ta'u abbaani wanti kun biratti argame anaaf garbicha ni ta'a, isin warri kaan immoo gadi ni dhiifamtu jedheetu isaanitti hima. Kun egaa isaaniif ba'aa ulfaataa isaanitti ta'e. Jarri kun yeroo dhuguma sakatta'amutti qalqalloo Biiniyaamiiniin keessatti xoofoon yookaan qodaanii dhugaatii Yoosefi keessatti argame. Yihudaan kanarratti bakka Biiniyaamiiniin of busuu isaa ilaaluun keenya ni yaadatama. Hundumti isaanii nagaatti agalanii, mucaan kun yoo nu wajjin hin dhaqute ani biyyatti hin galu, abbaa koo arguun barbaadu, sababiinsa abbaan koo waan inni naan jedhe nan beeka, attam jedhe akkan harkaa fuudhee sanatu beeka, kanaaf ani iddoo isaa nan hidhama, garbas nan ta'a. Mucaan kun yookaan Biiniyaamiiniin obboloota isaa wajjin gara abbaa isaatti hadeebi'u jedhe. Kanarratti hundumtuu yeroo deebi'anii baay'ee wanta nama gaddisiisuuf nama gammachiisutu ta'e. Ergasii Yihudaanii gara Yoosefitti dhiyaatee, yaa gooftaa, ati akkuma mootii Masirii, ani dubbii tokko si gooftaa koo nan dhageessifadha, ati adaraa garbicha keetti aartee hin boba'in jedhe aasaa dheeraa dubbate. Attamitti akka abbaa isaa harkaa fuudhe, isa hojjetaa Yoosef duwwaa utuu hin ta'in Yoosefitti ol seene, bakka Biiniyaamiiniin of buusee akka garbicha ta'uu danda'u garuu mucichi akka galuuf Yoosefiin kadhate. Yihudaanii dubbii isaa kana keessatti wanta ta'eef waan abbaa isaatti dhaga'amee dubbata. Akka abbaan isaa gowwomfamee ture Yoosefi kunoo ammaa hubachuusaa yookaan akka inni hubatu gochuu Yihudaa ilaalaa jirra. Qonnaa keenya darbe keessatti isa kana ilaalleerra. Kanarratti yaa gooftaa koo lubbuun abbaa kootii mucicha malee waan hin jiraannee fi ani mucichi yoo na bira jiraate malee abbaa koo garbicha kee biratti galuu akkan hin dandeenye beeki jedheetu Yihudaan Yoosefiin jabeessee kadhachuusa qonnaa keenya darbe keessatti. Innis boqonnaa 44 keessatti ilaalle. Gara boqonnaa 45 yeroo ceen immoo Yoosef eenyummaa isaa mul'isuu isaa ilaalle. Yommus Yoosefii warra isa bira dhaabbatan hundumaa duratti ofii qabuu hin dandeenye, kanaaf guddisee namoota hundumaa gadi anaaf baasaa jedhe. Yeroo Yoosefii obboloota isaatti of mul'ise namni tokkollee isa biratti hin hafne jedha. Gadi naaf baasaa jedhe miira isaa to'achuu dadhabe, guddisee boo'uu Yoosefii dhageenye. Yoosefii kana booddee obboloota isaatiin maaloo as gara kootti dhiyaadhaa jedheetu dubbata lakkoobsa 4 boqonnaa 45 irratti. As dhiyaadhaa jedhe. Egaa ammas lubbuu oolchuudhaaf isin dura asitti kanna erge Waaqayyo waan ta'eef isin na gurgurtaniif yookaan waan na gurgurtaniif yaadaan hin dhiphatinaa, ofitti hin aarinaa jedheetu utuunni obboloota isaa jajjabeessu ilaallee qo'annaa keenya darbe keessatti. Kanuma ilaallee xumurri qo'annaa keenya darbe keessatti egaa ofitti hin gaddinaa jedhe. Maaltu ta'a laata kana booddee? Yoosef maal godha laata? Walumaan turraan afeerraa keenya. Har'a kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 6 irraati ta'a. Kanaaf amma lakkoofsa 6 hanga 8 isa jiru nan dubbisa. Waggaa lamaan kana biyyicha keessatti beelli bu'eera. Ammayyummoo kan hittin qotanne hin haammannis waggoota 5 hafe. Waaqayyoo hambaa lafarratti isiniif qusachuudhaaf warra baay'atanii of kolanis fayyaatti isiniif jiraachisuudhaaf isin dura na erge. Egaa Waaqayyo malee isintu as na erge miti. Inni mootichaa fi abbaa mana isaa hundumaarratti gooftaa, guutummaa biyya Masir irrattis bulchaa biyyaa na godhe jedheetu Yoosef waa'ee ofii isaatii obboloota isaatti hima. Egaan akkuma duraan ilaalle hin gaabbinaa. As na gurguruu keessan yookaan as na erguu keessaniif Waaqayyota akkas godhe malee isin miti, kanaaf ofitti naarinaa jechuusaan yaadanna. Kanaaf ammas Waaqayyotu na erge jechaa jira. utuwaatii fi anis harka Waaqayyoo jireenya keenya keessatti argineeti waan nurra ga'ee fi aaraa ijaa baafachuuf ni kaanaa laata. Ani hin goonu jedheen yaada yoo harka Waaqayyoo jireenya keenya keessatti argine ammas namni kun Waaqayyoof ulfina kenne. Yoosef yeroo gara Masiritti geeffame nama 17 ture. Yeroo Fara'oon dura dhaabbate immoo nama 30 ture. Ergasii immoo waggootiin quufaa 7 darbaniiru. Akkasumas waggootiin beelaa 2 darbaniiru. Kanaaf Yoosef amma nama 39 ta'eera. Biyyi Masir yookaan biyya Gibxi keessa waggootii 22 jiraachuu isaati jechuudha. Kanneen hundumaa keessa garuu harka Waaqayyootu isa geggeessaa isaa wajjin ture. Kun baay'ee nama dinqaa. Kanatti fufnee Yoosef maatii isaa Masiritti waamuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoobsa 9-11 irratti akkas jedha. Ammas ariitiidhaan gara abbaa kootiitti ol ba'aati. Ilmi kee Yoosef Waaqayyo guutummaa biyya Masir irratti gooftaa na godheera. Kanaaf hin turiniiti ana bira kottu. Ati biyya Gooshen ni teessa. Ati ijoolleen kee, ijoolleen ijoollee kee, bushaayeen kee, saawwan kee, wanta ati qabdu hundinuus anatti ni dhiyaatu. Ammallee waggoonni beelaa 5 waan hafaniif ati warri mana kee keessa jiranis dhabdanii akka hin iyyoomnetti ani achitti waan barbaachisu akka argattu nan godhaa siin jedheera jedhaati itti himaa jedheetu abbaasaatti tuunni dhaamsa dhaamu argina. Yaaqoobii fi maatiin isaa utuu yeroo kanatti biyya Falastaayin keessa turaniiru ta'eeti lubbuudhaan hin jiraatan turanii. Yoosef Masir keessa iddoo gaarii isa ta'e gara Gooshenitti maatii isaa kana fiduu barbaade. Iddoo kana keessatti kan Waaqayyo isaan baay'isee saba taasisuuf jedhu iddoon kun iddoo kaayyoo Waaqayyooti Gooshen. Lafi kun immoo biyyoota warra kaanirraa citee waan jiruuf addaan isaan golguu yookaan addaan qooduu barbaade Waaqayyo. Jireenyi obboloota kanaa akka isaan Kanaan keessaa ba'uun isaan barbaachisee mul'isa. Jireenyi isaanii manca'aa jira waan ta'eef seera uumamaa boqonnaa 45:12 irratti immoo ammas ani afaan kootiin kana akkan isinitti dubbadhu ija keessan argeera. Ija obboleessa koo Biiniyaamiinis argeera jedheetu Yoosef dubbata. Akka waan fajajaniitti fuula isaa dura dhaabbatanii addaanii lafatti gombifamanii ammoo ol ka'anii achi immoo Yoosefin dhaggeeffatanii waan dubbatanii wallaalanii yookaan waan dubbatan dhabanii dhaabbatanii waan inni dubbatu waan hin amanamne fakkaata wa'o. Isaanii kan amananii natti hin fakkaatu yeroo kanatti fuula isaa fajajanii yeroo dhaabbatanii inni garuu fuula isaanii dura dhaabbatee jira. Yoosef ta'uusaa yoo isaan amanuu baatanillee. Seera uumamaa boqonnaa 45:13-14 irratti immoo egaa ulfina guutuu ani biyya Misir keessatti qabu waan argitan hundumaas abbaa kootti himaa. Dafaatii abbaa koos as fidaa. Kana booddee morma obboleessa isaa Biiniyaamiinitti kufee itti ni bo'ee. Biiniyaamiinis morma isaa irratti morme yookaan kufee ni bo'ee walitti bo'anii. Kun obboloota lamaaniif waan salphaanatti hin fakkaatu. Biiniyaamiinii fi Yoosef namoota namatti tolaniidha. Kanneen miciraan qaban namoota seexaa namoota Waaqayyoof barbaadamaniidha. Seera uumamaa boqonnaa 45:15 irratti immoo obboloota isaa hundumaas dhudhungatee itti marme ni bo'e. Obboloonni isaas kana booddee isaa wajjin ni haasa'anii jedha sagaleen Waaqayyo. Obboloonni isaa warri kaan akkuma dhaabbatanitti goganii hafani. Amma garuu fooyya'anii kunoo of barani isaa wajjin dubbachuu eegaluu isaaniiti sagaleen Waaqayyo kan inni dubbatu. Utuu hin turin oduun isa biyya Masir keessa guutaa oduun waa'ee obboloota Yoosefi. Mee seera uumaa boqonnaa 45 lakkoofsa 16 nan dubbisaa. Oduun obbolaanii Yoosefi ni dhufan jedhu mana mootichaatti ni dhaga'ame. Kuni mootichaa fi hojjettoota isaatti ni tolee jedha. Mana Yoosef keessaa namoonni kun hundinuu wacuu isaanii namoonni ni dhaga'u turanii. Akka ani yaadutti Fara'oon yeroo waan kana baru yookaan yeroo waan kana hubachuu barbaadetti mana Yoosef keessaa isa ergamu tokko waamee waan ta'aa jiru kana gaafata jedheen yaada. Inni Yoosefiif ergamu sunis tarii namoota akka 12 obboloota Yoosef kana aanii dhufan sana ni beekta miti. Inni immoo deebise yookaan Fara'oon immoo isaanii obboloota Yoosefiidha jedha ta'a. Kun immoo Fara'oo ni gammachiisa jechuudha. Obboloota Yoosef arguun Fara'oodhaaf ulfina guddaadha. Maaliif isa gammachiisa jettanii yaaduu dandeessu? Tarii Fara'oon mootii warra Hiksootaa yookaan kan warra lammii Misir hin ta'in akka ta'e beekna. Kanaan dura dubbanneerra utuu hin ta'in lammii Hiksootaati yookaan warra Masir utuu hin ta'in inni warra biyya biraatii dhufaniidha. Hiksoota warra jedhamani. Kun immoo Fara'oo fi Yoosefiin yookaan maatii Yoosefiin hidda tokko taasisa. Maaliif hidda isaa argate jechuudha Fara'oon? Inni warra Masiriin amanuu hin dandeenye. Amanamummaa Yoosefiin immoo hedduu jaallate. Kanaafuu kan isa gammachiise egaa ammas namoota amanamoo akkasiitu dabalameef jechuudha Fara'oodhaaf. Kanaaf gammade. Itti fufnee yoo dubbifne seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 17 hanga 19 irratti mootiin Masir yommus Yoosefitti dubbate wanta obboloonni kee gochuun ta'u itti himi. Horii keessan fe'adhaatii deebi'aatii gara biyya Kanaanii dhaqaa. Abbaa keessanii warra mana keessan jiranis fudhadhaatii na bira kottaa. Ani biyya Masir keessaa isa caalu isiniif nan kenna. Isinis cooma laficha ni nyaattu jedhi. Dabaltaniis waan gochuun isaaniif ta'u isaan abboomi. Biyya Masir keessaa ijoollota keessaniif dubartoota keessaniifis konkolaattota fudhadhaatii abbaa keessan fidaa kottaa jedheetu Fara'oonitu Yoosefitti himu argina. Mee ilaalaa Fara'oon konkolaataa isaaniif erguu isaa. Konkolaataan kun waan haaraadha. Warri Kanaan isa kanaan hin gargaaraman yookaan gargaaramuu hin beekanii. Warri Masir garuu kanneen qaroomaniidha jechuudha warra Kanaan dura. Seera uumaa boqonnaa 45 lakkoofsa 20 irratti wanta guutummaa biyya Masir keessatti argamu keessaa inni caalu kan keessan waan ta'eef waa'eenii mi'a keessanii isin hin dhibin jedheetu Fara'oon itti dubbata. Waan hundumaa guurtanii dhufuu isin hin barbaachisu. Waan isin barbaachisu nuti isiniif waan kenninuuf jechaa jira. Baay'ee waan nama gammachiisu. Seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 21 hanga 26 yoo ittuma fufnee dubbifne immoo ilmaan Israa'el akkuma jedhame ni godhanii Yoosef akkuma mootiin Masir isa abboometti konkolaattota isaaniif ni kenne. Karaadhaafis galaa ni laateefi inni hunduma isaaniif adda addaan uffata manaa kenneef. Biiniyaamiiniif garuu meetii 300 uffata manaa guutuu 5 kenneefi abbaa isaatiif immoo wanta gaggaarii biyya Masiritti argamu fe'iisaa harree 10 dabalees midhaanii fi buddeenii galaa karaatti abbaa isaatiif barbaachisus harroota dhaltuu 10 feesisee ergeefi akkasitti obboloota isaa ni erge. Yeroo isaanii karaa irra bu'anis karaatti immoo dubbii walitti hin kaasinaa isaaniin jedhe. Yommus isaan biyya Masir keessaa ba'anii biyya Kanaanitti gara abbaa isaanii Yaaqoob ni dhufanii isaanis Yoosef ammallee jira guutummaa biyya Masir irratti isatu seerrata jedhanii Yaaqoob abbaa isaaniitti ni himanii inni garuu na'ee waan jedhu ni wallaalee, waan isaan dubbatanis hin amannee jedha sagaleen Waaqayyoo. Inni kun dhugaadha jedhee amanuu hin dandeenye Yaaqoob, waan isaan dubbatan kun dhugaa of keessaa qaba jechuu dadhabe. Lakkoofsa 27 irratti immoo, haa ta'u iyyuu malee yeroo isaanii dubbii Yoosef isaanitti dubbate hundumaa itti himani, biyya Masiritti akka ittiin isa fidaniifis, konkolaattota Yoosef ergeefis yommuu arge lubbuun isatti ni deebi'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Gara dhumaatti garuu Yaaqoob ni amane jechuudha. Kana booddees hafuurri keessa deebi'ee hin bayyaannate namni kun. Seera Uumaa boqonnaa 45 lakkoofsa 28 irratti immoo Israa'el yommus, Yoosef ilmi koo fayyaa isaa jiraachuun naga'a, ani utuun hin du'in dhaqee isa nan arga jedheetu amantiidhaan dubbate. Seenaa attam nama gammachiisuudha firoota koo! Seenaa nama gammachiisu dhaga'aa jirra iddoo kanatti. Fedhiin Yoosefiin arguu akka Yaaqoobiin Masiritti gadi bu'u isa taasiseera. Masir keessatti hafuufi ni yaada jette yaadda. Anaan garuu natti hin fakkaatu, Yaaqoobi biyya Masiritti dhaqe hafuudhaaf karooraaf fedhii isaa hin qabu. Sababiin isaa sanyiin isaa yookiin abbootiin isaa eessatti awwaalamanii jiru? Biyya Kanaan keessatti awwaalamanii jiru. Akkan yaadutti dhaqee yeroo xiqqoof ilma isaa bira ture, akkuma beelli kun dhaabbateen gara qe'ee isaatti gara Kanaanitti deebi'uu barbaada. Garuu Kanaanitti awwaalamuuf malee hin deebi'u firoota koo. Lafuma Masir irratti du'e waan ta'eef, yooma maatiin isaa guutuun Masir keessa jiraatan illee inni yookaan Yaaqoob garuu Kanaan keessatti awwaalame, reeffisaa gara Kanaanitti fidame. Kana jedheen gara boqonnaa 46 isin ceessa egaa. Seera Uumaa boqonnaa 46 tarii Yaaqoob gara Masir bara gabaabaa duwwaan tura jedhee yaada ta'a. Isumayyuu immoo mamii yookaan shakkii meeqa booda dhaquu isaa irratti walii galleerra yookaan arginee turre. Waaqayyo Abrahaamiin akka Masir keessa ba'u yookaan akka inni Masir keessa hin jiraanneef abboomee ture. Abrahaam achitti rakkina guddaa argeera waan ta'eef. Waaqayyoo Yisihaaqittis kanuma dubbate, kanaaf gaaffii namma jiru Yaaqoob Masiriin ni dhaqaa isa jedhuudha. Afiirraa ilma isaa Yoosef yookaan Fara'oo irraa argate caalaayyuu akka inni dhaquuf isa jajjabeessuu barbaachisa yookaan immoo ergaa biraa Waaqayyo biraa argachuu barbaachisa. Waaqayyo irraa immoo eeyyama yookaan geggeessaa barbaada jechuudha yoo afeerraa argate iyyuu Yaaqoob. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Yaaqoobii fi maatiin isaa Masiritti godaanuu isaaniiti. Seera Uumamaa boqonnaa 46 lakkoofsa 1 irratti kana irratti Israa'el waan qabu hundumaa fudhatee ka'ee Bersheebaa dhufe. Waaqayyoo isa kan abbaa isaatiif aarsaa qalmaanii dhiyeessee jedha sagaleen Waaqayyoo. Wanti nama dinqu egaa kunoo as jira. Waaqayyo isa kan abbaa isaa Yisihaaqii fi aarsaa dhiyeessaa jira Yaaqoob. Jalqaba yeroo biyya sana keessaa ba'e yookaan yeroo Kanaan keessaa ba'e gara lafa karan yookaan lafa eessuma isaatii dhaqaa utuu jiruu ture. Utuu karaarra deemaa jiruus yookaan karanitti utuu deemaa jiruus lafa Beetel jedhamutti dhufe. Waaqayyoon barbaadee ture laataa Yaaqoob lakkii hin barbaanne. Waan Waaqayyo duraa miliqee adeemuyyuu itti fakkaate malee, takkumayyuu inni Waaqayyoonis ta'e geggeessaa Waaqayyo barbaade hin beeku. Dargaggeessicha Yaaqoobii fi ergamaa Abrahaam gidduu madaalli attamiitu jiraa firoota koo? Ergamaan Abrahaam sun ni yaadattu miti utuu Waaqayyoon hin gaafatin miilla isaa hin fudhatu yookaan hin kaasu ture. Garuu Yaaqoob immoo akkuma amma argaa jirru Waaqayyo jireenya isaa keessatti isa barbaachisuuyyuu yookaan na barbaachisa jedheesi yaade akka hin beekne hubachuu dandeenya. Kun dogongora ta'uu isaayyuu kan hubachuu danda'e Yaaqoobi yeroo dheeraa booddeedha. Waaqayyoon barbaaduu dhiisuun isaa dogongora ta'etti hin mul'anne yeroo inni dargaggeessa ta'ee jiru. Har'a kiristiyaanonni hedduun torbee guutuu Waaqayyoon sagantaa jireenya isaanii keessaa baasanii akkasumaan deddeebi'u. Waan fedhan hojjetu yookaan waan barbaadan murteessu akka fedha isaaniittis deddeebi'u. Kana booddee immoo gaafa dilbataa yookaan gaafa sanbata guddaa waldaa kiristiyaanaa dhaquudhaan nama hafuuraa fakkaatanii fedha Waaqayyoo raawwachuu yaalu. Isaanii fi fedha Waaqayyoo raawwachuun dilbata dilbata yookaan sanbata guddaa waldaa dhaquu akkasumas tajaajila dilbataa yookaan sanbata guddaa kennuu isaanii itti fakkaata. Sanbata guddaa yookaan dilbata waldaa keessatti argamanii tajaajila barbaachisu kennuudhaan fedha Waaqayyoo kan raawwatan itti fakkaatu baay'een jiru. Kana booddee immoo dilbata sana galgala Waaqayyoon nagaatti turi jedhanii nagaa itti dhaamanii adeemu. Guyyoota torbee sanaa warra hafan keessa Waaqayyoo isaanitti hin mul'atu yookaan geggeessaa Waaqayyoo akka barbaadan hin yaadanii. Namichi Yaaqoob jedhamu kun baroota jireenya isaa kana duraa keessatti gara Waaqayyoo hin ilaalle yookaan Waaqayyoon hin barbaanne. Garuu kunoo amma akkuma Bersheebaa dhufeen Waaqayyo Waaqa abbaa isaa Yisihaaqee fi aarsaa dhiyeesse. Dhaggeeffattoota, kana booddee maaltu ta'a laata? Aarsaa dhiyeesseera Yaaqoob akkuma amma argine. Egaa qo'annaa keenya itti aanu kana keessatti yookaan sagantaa keenya itti aanutti Waaqayyo waan ta'uuf jiru nutti dubbata. Faarfannaa obboleessa keenya Addisuu Waa'imaa isna feerree nagaatti kan isiniin jennu. Waaqayyo sana eebbisu. Nagaatti bula.
Adda keenya addaa barumee gooftasi waaqessina. Ooga keenya waan argamuunne maagaagee weddiimna. Adda keenya addaa barumee gooftasi waaqessina. Ooga keenya waan argamuunne maagaagee weddiimna. Utuu lolamnu lukkiifte utuu bonyuu bojjuu nu baafte.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Ayyaanni kee isa daddaabee boqochiisa.
Adda keenya lafa dhumee gooftaa si waaqessina. Ooga keenya waan argamuunne maagaagee weddiimna. Adda keenya lafa dhumee gooftaa si waaqessina. Ooga keenya waan argamuunne maagaagee weddiimna. Yesus sotto galata, gratiche d'onore.